Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, kanë zhvilluar edhe një rreth bisedimesh me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë zgjatur më shumë se 16 orë, por kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Holcit nga Augustin Palokaj.
Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për pajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit komunave. Mirë po, marveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas së ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që ky asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paketë të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjën nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një anëtar tjetër i delegacionit të Serbisë, se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merrë përgjegjësinë për këtë. Në BE për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë raund të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardhje për mungesën e marrëveshjeve në këtë raund, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova do të ketë probleme të mëdha nëse lejon që gjykatën speciale për krime lufte ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar ligjvënësi amerikan Elliot Engel. Gjatë një fjalimi që ka mbajtur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë për herë një vend mik i Kosovës, duke i këshilluar deputetët që të marrin vendimin e vështirë dhe ta themelojnë vetë gjykatën speciale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kongresisti amerikan Elliot Engel u ka bërë thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të themelojnë gjykatën speciale për krime lufte për të evituar që këtë ta bëjë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Këto komente kongresisti amerikan i ka bërë gjatë një seance solemne të Kuvendit të Kosovës të organizuar për shënimin e dy korrikut datës së miratimit të deklaratës kushtetuese, e cila 25 vjet më parë e definonte Kosovën si një republikë të pavarur nga Serbia. Një pjesë të fjalimit kongresisti amerikan megjithatë i akushtoi çështjes tashmë problematike të themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
No, it's a very hard decision. It's not a situation of will there be a special court or nothing. To me the question is will there be a special court or will there be a United Nations court.
E di se është një vendim i vështirë, por për mua çështja nuk është se a do të ketë gjykatë speciale, por se a do të ketë gjykatë të themeluar nga Kuvendi i Kosovës apo gjykatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Engel. Nëse gjykata themelohet nga Kombet e Bashkuara, ka vijuar ai, kjo do të ishte problem i madh për Kosovën, sipas tij, me vetë faktin që Kosova nuk është anëtare e Kombeve të Bashkuara, ajo nuk do të drejtohej drejt atje. Ai i ka rikujtuar deputetet të cilët më 26 qershor nuk i dhanë miratimin kësaj gjykate se në kombet e bashkuara do të vinin në shprehje edhe pikpamje të shteteve si Rusia dhe Serbia, të cilat me ngulm e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Në pjesën tjetër të fjalimit, Elliot Engel ka siguruar institucionet, partitë politike dhe popullin e Kosovës se shtetet e bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën.
America's commitment for Kosovo is here to stay. We're building the biggest embassy and we're doing it because we believe in the people of Kosovo.
Përkushtimi amerikan për Kosovën është që të qëndrojmë këtu, po ndërtojmë ambasadë të madhe këtu dhe po e bëjmë këtë sepse ne besojmë në popullin e Kosovës, ne besojmë në demokracinë e Kosovës, ka thënë kongresisti Engel. Fjalimi i kongresistit amerikan është përcjellur me duart rokitjen nga deputetët. Në këtë seancë janë rikujtuar zhvillimet e para 25 viteve kur delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës po e kundërshtonin suprimimin e autonomisë së Kosovës nga ana e Serbisë që udhëhiqej nga Slobodan Milošević. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se deklarata kushtetuese e Dykorrikut, lëvizja paqësore viteve të 90-ta dhe lufta e ushtrisë qlirimtare të Kosovës me ndihmën dhe partneritetin e vendeve mike sollën deri te liria dhe pavarësia e Kosovës.
Deklarata kushtetuese e Dykorrikut ishte avancimi i kësaj baze legale. Ishte një piknisje e duhur për platformën e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Kjo do të thotë se Kosova nuk mund të trajtohet si çështje e mbrojtshme e Serbisë. Ëndra jugoslave ishte marrë fund një herë e përgjithmonë.
Më Dykorrik të vitit 1990, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese me të cilën Kosova u shpall njësi e veçantë në kuadër të Federatës së Atëhershme Jugosllave, kurse më 7 shtator të vitit 1990, të njëjtët delegatë nxorën aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me të cilën Kosova shpallej republikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrantë të paligjshëm. Detajet nga Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer rreth 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Savidin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjeve me shtetet përkatëse që janë pjesë e Bashkimit Evropian, në vend janë kthyer rreth 8000 persona.
60% janë vullnetar, kurse 40% në forcë. Nga ky numër 8000.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe situata politike në Kosovë përmenden si ndërfaktorët kryesor që kanë shtyrë shumë shqiptarë nga Kosova të marrin vendim për t'u larguar ilegalisht nga vendi. Kështu është thënë edhe në një studim të fundit të dy organizatave nga shoqëria civile në Kosovë. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, thotë se në studimet e bëra nga organizatat që drejton jepen rekomandime konkrete se çka duhet të bëjnë institucionet e Kosovës që të ulin interesimin për migrim ilegal. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të hapë vende të reja të punës, fabrikat dhe po ashtu të bëjë pensionimin e parakohshëm të personave deri në moshën 60 vjeçare.
Nëse na dojna me ndol imigrimin ilegal ose krejt valet, qeveria do të më jap një sinjal se diçka po ndryshon. Për fat keq, 6 muaj të qeverisë 3-7 bon tash, na nuk kena vret një sinjal se njerëz kanë po një perspektivë që spoku në vend i punës u qel, unë jam po një barabartë. Nëse lexon mediat e sheh se cënëherë abuzime me një konkurs publik, se cënëherë a i papuni është të hupë shpresën.
Në studimin e këtyre dy organizatave, Institutit për Politika Zhvillimore dhe Friedrich Ebert Stiftung, përsëritën të dhëna se kryesisht të rinjet janë ata të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në Serbia më pas në Hungari dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet e lartë, pavarësisht paralajmërimeve nga Brukseli, se atyre nuk do të njihet e drejta e azilit. E ju pe thot se për vite me radhë interesimi shtetarëve nga Kosova për të migruar është shumë i madh.
Çka është brengosur është se 10.000 njerëz në Kosovë, 50 e funit kanë tendenca me pagu trafikim me lëshu Kosovën. Ç'kjo çka e brenga?
Michael Sauer, këshilltari i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, tha se ministria është duke punuar në drejtim të menaxhimit të migrimit për punësim.
Our key objective is to better manage labor migration.
Objektivi ynë kryesor është të menaxhohet më mirë migrimi i punës me qëllim që të arrijen të paktën tri gjëra. E para është që të shfrytëzohet më mirë norma ligjore të migrimit për punësim nga Kosova në vendet e treta. E dyta që të hapen kanale të reja për migrim të lehtëshëm të punësimit duke ndihmuar nga marrëdhëniet bilaterale me vendet e tjera. Dhe e treta me këtë ne shpresojmë të parandalojmë ose të paktën të zvoglojmë migrimin e palitshëm ose ilegal, tha Sauer. Problemet me migrimet e palitshme u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe janarit të shkurtit të vitit 2015. Gjatë këtyre 3 muajve besohet se Kosova ne kanë lënë mijëra qytetar të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidat e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës, edhe pse ka premtuar, nuk e ka miratuar ende ligjin që parashëh uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet të bazë të konsumit. Zyrtarët e bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvend dhe se tani pritet miratimi i tij. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës, kishte deklaruar se ligji duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, mediat vendore në Kosovë kishin raportuar se ka filluar zbatimi normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%, por zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj ende nuk është miratuar. Ligji është dorëzuar në kuvend dhe hyn në fuqi pas aprovimit nga Kuvendi i Kosovës, ka theksuar Shahini, ndërkohë që nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të aprovohet. Sidoqoftë, me hyrje në fuqi të këtij ligji, produktet të cilat do të kenë normë të reduktimit janë buka, vaji, kripa, qumshti, orizi, vezët, pastaj është pjesa e librave dhe gazetave që trajtojnë një kategori të veçantë. Po ashtu, në këtë normë të reduktuar të TVSH-s do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, uljen e TVSH-s e konsiderojnë si një iniciativë të mirë të qeverisë së Kosovës. Bajram Hyseni, me profesion ekonomist, e vlerëson pozitivisht reduktimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, sipas tij hyrja në fuqi e normës së ulur të TVSH-s për produktet ushqimore elementare ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Po ne thjesht ashtu kush ka thonë qeveria se ndika produkte bazike, për shembull vaj, sheqer, zbritet me siguri që do ta lehtësoj. Por ta shohim do fal atë të shkruar.
Drisa Jusuf Azemi, qytetar nga Prishtina, thosë se presin sa më shpejt hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Në rend parë është një simbolikë e mirë që qeveria po mendon të për shtresën e varfër dhe spaku të rjen një farë vullnetet e të njerëzit për rreth, dhe të po me gjithate mu për veti ndoshta nuk do të më knasë sepse do të ngritet në mënyrë automatike, çmimet do të ngriten dhe kur ta bësh një llogari prap do të vjen domethënë të tatimin vlerën e shtuar do të bën një përfundim të prapër çish ka qenë më herët. Po me gjithate është diçka që ka premtuar më herët ky ministri dhe tash shohim.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.